ukanda watete Paulu asonehela Vatesalonike. Vatesalonike okapitulu katete. Amen di Paulu la Siluano kwenda Timoteo, tusonehela ekongelo lya Kristu lya Vatesalonike likasi busuku isya kwenda bung'ala Yesu Kristu. Kokwene kukale otsali lombembwa. Ene vosi tubupanduira kusuku olonjanja vyosi kwenje tubuwivaluka volohutililo vyetu. Kovaso asuku isya tuivaloka upange wene wekolelo lovilinga vyene vyotisola kwenda ndomo elavoko vukasilalie bung'ala yetu Yesu Kristu vulikwetele pandi.
Ava manjetu wasoliwila suku. Twakunia okuti eye wononi momo ondaka iwa twakundili kaye ile kokwene lokupopiwa lomelalika. Pwai ye yavo longusu le Spiritu Santo kwenda lekolelo lialwa. Ene mwele wakunihi ndomo twatuwile chitwakala pokatikene. Kwenje watusetukuli etu langala. Momo wakalilo walialwa echi watambuli ondaka le sanju lio wihui le Spiritu Santo. Ocho wachiongangu kwa vavosi vatava vo Makedonia lova kaya.
Ondaka ya ngala okufetika lene. Kaya yevalele lika ko Makedonia loka kaya. Pwai etavo liene kusuku. Lia yevala konha okuti etu katusukila okupopya chimwe. Momo ovo mwene vasapula ndechi watutambuli lonjolela kwenda ndechi wasi oviteka. Wavisili okuti vupongolokela kusuku lokuvumba suku yochili okasilo mwenyo kwenda okulavoka omolahe otunda kilu una suku wapindula kwa vavafa okuti Yesu u otupopela konyengo ilaka okwiya.